Rīgas motormuzejs prezentē jaunas tehniski radošas nodarbības. 8. martā Rīgas motormuzejā tika prezentētas un nodotas skolēnu vērtējumam 4 jaunas tehniski radošas darbnīcas – vēja ģeneratoru darbnīca, Edisona eksperiments, atlecošā bumbiņa un elektromotori. Tagad muzejā līdztekus satiksmes drošības un autobūves vēstures tematiem bērni varēs cauri eksperimentiem un interesantiem piemēriem apgūt arī fizikas un ķīmijas tematikas tehniski radošās nodarbības muzejā tiek organizētas pēc iepriekšēja pieteikuma. Katra nodarbība sastāv no teorētiskās daļas un praktiska eksperimenta, nodarbības piemērotas bērniem no 7 gadu vecuma, elektromotoru nodarbība un Edisona eksperiments bērniem no 14 gadu vecuma, nodarbības paredzētas grupām līdz 20 cilvēkiem. Vairāk informācijas www.csdd.lv un www.motormuzejs.lv.